Der wakkati modum fay wadude sappo e tati lewru fevrier kaloma ittanaado radio min tefi annude no sigila radio wonno yahira do dume sigila radio hani tugade
amo nabi seki doa
e jila an sigilaji ko watte radio hunnon ko hani yewtine fawoda sabu sigilaji di do hembere chapan jetti fujiatnani sukabe dundu konnani sukabe ummatore latibe ngon der gure ladde kay won ko walente yewtereji di do ko heewi sigilaji ngoli don endan di ko duudi e majji fu duubi chapan tadi duubi chapan nayni endan kanji ngono gollire no handi battite heba di tokka lawol sukabe ummatore wombe handen do endan gadenda du konnani dun tokkira do fi laddeji sabu alle sukabe na ko duude mabbe fu heba yeyi lekkol jangoy nenne ne kaydu e jil an han tawe bayle kebam e der majjum heba tawe dun nawtareke sukabe fa wodi
les préoccupations de la jeunesse d'aujourd'hui
de en dari no sigila radio joinirte eden baye bi hanne no hani bayla watte derna
les jeunes d'aujourd'hui
sukabe matar be hanne be ngerna tawtude be pama sigila ko tawte e radio e television di endan fa be yasal huno ko way nafude be nenne ne kaydu kondani ko hani won dun yato mabbe kambe sukabe endan dun heba dun fam dum wonsa kulla mabbe ko be jittawe wattama le sigilaji di endan
qu'est-ce qu'il le faut aujourd'hui comme programme
e gide modon eden baye bi ko bayla na yaadu yeso hebake der jojinol sigila kokkol habaruji do radio do leedi niger na
oui je pense que les
programmes mais ni sigilaji radio di endan beede ke sanne sigilaji di endan radio dan sahel ko andunu dum endan demu alaaji mabbe ko be gatto fu yaade suka umatore do pirtol ko e mudum e won ko be gatto dum jonnandu yewtereji kewde nde endan ittama gambatale hokkude nokku yewtereji ko yaato sukab ummatore dum du kono na wadale demele fu kaltede de leydi endam yewtere gonno wodno ko watte jimi kidi ko wete FCO Hussein Halidou kan watto dum hande nde endan o wura ko wadano yewtere nde wadi hen darje sanne o yidama do majjum
c'est lui qui réalise cette émission
ayadu leydi.